Virðulegi forseti. Það er stundum dálítið erfitt að átta sig á samhengi hlutana þegar maður hlýðir á ræður háttvirtra þingmanna hér úr ræðustól Alþingis. Vegna þess að hér í upphafi þingfundar þá komu hér fulltrúar ríkisstjórnar flokksins annars samfylkingarinnar eins og háheilagir menn og fóru yfir mikilvægi þess að það er að opna landið fyrir erlendum fjárfestingum. Það er mikilvægt upp á því. Mikilvægi þess að opna landið fyrir erlendum fjárfestingum í umræðum um hugsanleg kaup kínversks kaupsýslumanns á fasteigninni á fjöllum, Grímsstöðum á fjöllum. Og þar höfðu menn uppi mikil áform í samfylkingu. Næsta mál sem er síðan tekið til umfjöllunar hér á þinginu er það frumvarp sem ég ræðum hér. Og það gengur út á það að lögfesta gjaldeyrishöft til ársins 2015. Og þá velti maður fyrir sér þessu samhengi sem ég vekað. Hvernig fer þetta saman? Að annar ríkisstjórnarflokkurinn fyrir hálftíma síðan lýsi yfir mikilvægi þess að opna landið fyrir erlendum fjárfestingum en mæli síðan hér fyrir frumvarpi sem að gengur í þver öfu átt. Getur háttvirtur þingmaður Birkir J. Jónsson útskýrt fyrir mér hvernig þetta tvennt gengur upp og hvernig þetta samræmis hvoru öðru, annars vegar áform samfylkingarinnur það að selja Grímsstaði á fjöllum og hins vegar að festa hér gjaldeyrishöft til 2015. Ég hef lesið umsagnir samtaka atvinnulífsins, kauphallarinnar, viðskiptaráðs Íslands, landsamtaka lífeyrissjóðanna og allir eru saman um það að áhrif þessa frumvarps séu þau að þau koma í veg fyrir fjárfestingar á Íslandi sem við þurfum svo mjög á að halda.
Þá svarar andsvari háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis